Negu giro betea, martxoaren 31. honetan, zuzenean goaz, Durangora. Hogeita bost urte pasa dira, baina oraindik ere oilo ipurdia jartzen zaio bati, gaur 85 urte ordu hontan Durangoko herritarrek entzutean, aurrez etorri ziren hegazkinen motorrak, ondoren entzun bezala, sirenak, kanpaiotsak eta berehala bomba hotsak. 1937 urteko, martxoaren 31ean, Durango bombardatu zuten, azken datu ofizialen arabera, 376 hildako utzi zituen hegazkin erasoak.
Morire come la lodole acetate sul miraggio. Come l'acqua gli ha passato il mare nei primi cespugli, perché di volare non ha più voglia. Morire come la lodole.
Urtero izaten dira Durangon bombardaketa gogoratzeko ekitaldiak, udalak antolatzen ditu ekintza batzuk, Gerediaga elkarteak ere bai, erasotik bizirik atera zirenak omendu izan dituzte urtez urte, eta urten aldaketa izango da, Gerediaga elkarteak antolatu duen nomenaldi horretan, aldaketa izango da, omenduko dituztelako biktimak Durangora goaz zuzenean, Santa Maria Elizaren atari horretara, Oiane Justos lankidea bertan dago, egunon Oiane.
Kaixo, egunon guztioi, zuk esan duzu bombardaketatik bizirik atera zirenak izan ohitira urte zurte omendu nahi izan dituztenak, baina aurten aldaketa egin dute eta horren ordez bombardaketan hil zituzten 84 lagun omendu nahi dituzte aurten bereziki. Eta zergaitik 84 hauek? Ba, hildako hauek bateratuta hobi batean aurkitu dituzterako. Hobi komuna esan dezakegu, baina honek ere bere ñabardura badu eta kontatuko dizuegu. Bakoitzari ba egin ziotelako duela 85 urte beraien obitxoa. Gaur omenaldia 84 hildako horiei beraien senideen bitartez horrela gorpuztuko da omenaldia. Gerediaga elkarteak antolatzen duen ekitaldiara, beraiek esan digute omenaldia herrikoia dela, gero badago beste bat udalak antolatzen duena urtero, nolabait hainbat atal izango dituena. Arratsaldeko 7:30 izango da gaur arratsaldean ekitaldi hori, 37. urteko martxoaren 31an Durangon hil zituzten 84 lagun hauek omentzeko. Eta gurekin dugu Beñat Gaztelurrutia, Gerediaga elkarteko kudeatzailea. Egunon, Beñat.
Egunon, danori.
Zuk ere esaten zenuen buruarekin zirrara pizten duela zarata honek, sirenak eta batez ere kanpai hotsa hauek, ezta?
Bai, bai. Gainera urtero tokatzen zaigu entzutea eta gogoratzea eta gertakari hura salatzea. Eta, bai, benetan zirrara sortzen du ordu hauetan gainera.
Esan dugu, 84 lagun omenduko dituzuela urten, baina zerrenda ez dago itxita.
Bai, bueno, urteroko ekitaldia da hau, eta ekitaldi honetan omentzen dira zelan ez, orduan hildako guztiak, baina ba, erramu eskaintza eta omenalditxoa egiten zaio, bonbaketatik bizidik irten zuen norbaiti, ez da. Aurten hori aldatzea pentsatu dugu, zergatik, ba, azkenengo hilabetetan ikerketa bat burutzen ibili garelako, badakigu Durangoko hilerrian bonbaketan hildako 84 pertsona obiratu zituztela modu anonimoan edo erdi anonimoan, haiek identifikatzeko lanean ibili gara, 84etatik 51ari izen abizenak jarri dizkiogu, jaiotze tokia, data, identifikatu egin ditugu, eta ez hori bakarrik, 51 hoien, 30 familia ere lokalizatu ditugu. Orduan, bueno, uste dugu urtea proposa dela, 84 haiek bereziki gogoratzeko, eta ere egingo diogu, 84 egingo diogu omenaldia, ba, bueno, lokalizatu ditugun senitartekoen bidez.
Nola iritsi zaizue 84 lagun horien berri, edo hobi, aipatzen ari garen hobi komun horren berria?
Bueno, hau aspaldiko kontua da, 84 pertsona horiek hilerrian hilo iratu zirela aspalditi dakigu, bere sasoian hau ere esan behar da Durango hilerriko aktaliburutik horri haiek norbaitek kendu arrankatu egin zituela eta eskutuan mantendu izan zela urte askotan. 80garren hamarkadan gutxi gora bera Gerediagaren eskutara iritsi zen, Gerediag elkartearen eskutara iritsi zen zerrenda hura eta hortik hasi ziren pesquisak edo ikerketak eta bueno, testigantzen bidez eta abar ba, jakin izan zen, ba, bai, 84 haiek han oberatu zituztela. Gerora baten batzuk hobitik atera eta panteoietan ere sartu ahal izan zituztela, baina bueno, anabaz aretan eta larrialdi aretan ba, herritarrek beren auzokideak hobiratu behar izan zituzten. Mm-hmm. Eta horrela, 2001 Gerediaga Elkarteak argitaratu zuen Jon Irizar-Alagirreren liburuan argitaratu zen lehenengo zerrenda hura, eta hortik tiraka amaitu dugu ikerketa horten.
Bi epetan edo bi zatitan eginda bileketa hori, ez da?
Bai, bueno, lehenengo lana izan da hilo iratuak edo biktima haiek identifikatzea. Eta haien familiak aurkitzea. Identifikazio lana izan da, lan dokumentala izan da, eta hori izan da lehenengo fasea, ba, aipatu dituan emaitzekin. Eta bigarren fase izan da, gorpu horiek tokian bertan, hilerrian bertan aurkitzea. Hori ez da izan elkarte hon lana, hau, astu zait esatea, baina ikerketa hori Gerediaga Elkarteak eta 1916 elkarteak, Durangoko elkarte memorialista biok, elkarrekin egin dugun ikerketa izan da. Mm-hmm. Eta gero bestea izan da, ba, hilerrian gorpu horiek aurkitzeko saiakera egitea. Hori udalaren eskumena zen eta udalak egin du, Gogora Institutuaren eta Arantzadi elkartearen laguntzarekin, edo bidez. Eta, bueno, ba, bilaketa horietan ez da gorpurik aurkitu. Zoritxarrez ez da aurkitu, eta bueno, indarra hartzen duen hipotesia da, lehendik ere gutxi gora bera bagenekiena. Eta da, bueno, panteoietan ez dauden gorpuak, lurrean daudenak, 10 urtero ba, bueno, lur horiek berritu egiten dira. Eta bueno, gorpu horiek bere momentuan lurretik atera zirenean, ez zegoen senitartekorik horiekin jabetzeko, ez zegoen nori eskaini ere, era anonimoan lurperatu zirelako eta ba, segurazki ez urtegian amaituko zuten. Hmm. Baina bueno, horrek ez du esan nahi, ez ziren ikan egon eta horregatik aurten gomen aldia.
Aipatu dugu hilobi komun batean zeudela, baina horrek ere badu nabardura. Lurperatu zituzten modua izan zelako berezia.
Bai, hobi komuna esaten da, baina etzen hobi komuna izan, bakoitza bere hobian, hilaran, eta bakoitza bere hobian lurperatu zituzten, hau kontuan hartu behar da, martzoren 31an bombardatu zuela Durango, baina apirilaren 28 arte Mola Generalaren tropak ez zirela Durangora heldu. Horrek zer esan nahi du, ba, auzokideak eurak izan zirela, beren auzokideak lurperatu behar izan zituztela, eta biztan da, ba, bueno, errespetuz eta bueno, alik ondoen egiten alegindu zirela, ba, anabazaharek usten zuen modurik egokienean. Akoitza bero hobian.
Gaur arratsaldean euren senitartekoei egingo zaie nolabait ere aitortza, biktima hauek eurak gogoan hartuta eta hauei omenaldia eginez, aipatu dugun bezala, guztiak ez da identifikatzea lortu eta familia asko kezusteko ere hartu dute ez da honai.
Bai, bueno, denetarik egonda batzuk susmoa bazuten, beste batzuk bazekiten, beste batzuk arrastorik ere zaukaten, senitarteko batzuk Burgosen aurkitu ditugu, Madrilen ere bai, bueno, denetarik egonda, ez da, sorpresa handiak ere bai oso gertuko herrietan ere etzekiten, ez da, galdutzat zeukaten senitartekoa, bazekiten senitarteko horrekin batera beste lagun bat ere hil zutela, haren gorpua berreskuratu ala izan zutela, baina bere senitartekoa ez, etzekiten, eskombro artean edo nun egongo zen, eta bai, sorpresa handiak hartu dira, eta batez ere jaso duguna eskerrona. Gu alegindu gara prozesu hau senitartekoekin, ba, modu, bueno, intimoan egiten, eta lasaitasunez, eta bueno, gaiak eskatzen duen zurtzia guztiarekin, eta egin ditugun bilera bietan, ba, bueno, eskerron adierazi digute, eta gero omenaldi hau egiteko ideia helarazi genienen ere, ba, bueno, eskerron adierazi digute. Guztira, 21 zen familiek eman dute izena, ba, edo baiestatu dute gaurko omenaldian egongo direla.
Identifikatutzea lortu den gorpu horietako bada Arturo Gomezena, Ouren zen jaioa, Durangon bizi zen Kontxa Pereira emaztearekin, 6 seme alaba zituzten eta euren zenitarteko batekin hitz egin duzuzuk, Oiane.
Gonzal Uriarterekin, bera da Arturoren biloba, hau da kontatu diguna.
Manina Gontxal Uriarte, bombardeoan hildako baten biloba, hile izan nire itxitxe, deitzen zen Arturo Gomez, eta, bueno, zegoen salmentan, kinkaieroa zen, burdina eta urrea eta zilarra eta horrelakoak saltzen zituen, eta gun horretan harrapatu zuen bombardaketa Andramariko elizpearen azpian.
Guk gauden tokian bertan eta hemen dagoen teilatua gora, bera, erori zitzaiola kontatu digu, eta hemen hiltzela Arturo Gomez. Familia honek badu berezitasun bat, identifikatzeaz gain lortu dutelako hauek direlako gorpua hilobi horretatik atera, eta familiaren panteura eraman ahal izan zuten gutxienetako bat. 10 urte behar izan zuten horretarako, dirua bildu zuen Arturoren bilobak, hobe esan da, largunak horretarako, eta bilobak esan digu urte zurtero bertan izan direla loreak uzten, obiko komunean lehenengo eta ostean familiaren panteoian, eta oraintxe esaten ziguna Beñatek, oso eskertuta daude, beraientzat garrantzitsua da arratsaldeko omenaldi hau neurri batean beraien historia azaleratu duelako.
Beti egon gara zalantzan, testigantza eman ala ez, bueno, eta bai, aurten kontatu dugu gure familian gertatutakoa, eta bueno, zirrara berezia sortu du familian, ezta? Nire itxitxe hilen izanien, bost, seme alaba gelditu ziren umezurtz, eta nire mamaren tripan, aurdun zegoelako, gelditu zan beste bat, bombardaketa egunean, kriston pena hartu zuela, hamendik Durangotik alde egin zuten Kantabriara, eta Kantabrian jaiozanean, Antonio Bilabetera hilegin zan, ze amak esaten dauen moduan, esnea postoituta zeukala, ez da, tristura gaitik, amorroa gaitik, eta, bueno, guk esaten dugu baita ere Antonio dela bombardaketa honen biktima, beste biktima bat, ez da.
Eta mezu horrekin utzi digu, gaurkoa bereziki, beretzat oso garrantzitsua, baina esan digu bere amarentzat eta bizirik gelditzen diren osabai zebentzat.
Durangoko bombardaketan hildakoak omenduko dira gaur arratsaldean, Durangon egingo den ekitaldi horretan. Obi komunen inguruan izan dugun azken albistea ez da bakarra. Hau, atzo aurkeztu zuten Jaurlaritzak eta Arantzadik Euskal Herrian guda zibilgaraiko biktimekin topatu duten hilobi handiena Begoñako hilerrian aurkitu dute. 46 gorpu zeuden eta horietako gehienak 42 orain arte desagertuta zeudena ziren erregistratu gabekoak, baina ez dira hilarrian topatu dituzten bakarrako. Bi komunean zeuden 46 horiez gain, gerran hildako 76 personen gorpuzkinak ere aurkitu dituztelako Begoñako hilarri horretan. Lourdes Errasti gurekin dugu, arkeologoa, Arantzadiko kidea. Lourdes, egunon.
Egunon.
Orain txegaldetuko dizut Begoñakoaren inguruan, baina Durangoko bombardaketaren urteurrena izan da, eta Durangon ere berriki indusketa hori eginda, hoien historio ere ezagutuko duzu. Indusketa lan horien inguruan zer esango zenuke?
Bueno, Durangon egin genuen miaketa eta prospekzio lanak, esan bezala, Beñate kontatu duen bezala, ez genitun topatu obi hoiek, eta zuei kontatu duzuen bezala, benetan, segurazki bere momentuan, irudiatu zituztelako banan-banan ezagunak ziren personak, eta agian taldeka ez ezagunak zirenak, baina 10 urtera hoiek denak kanporatu zituzten, lurretik atera zituzten, eta ordaintzerik izan zutenak edo errekuperatu zituzten ezurrak, eta panteoietara eraman zituzten. Eta badaude Durangoko kanposantuan, hainbat panteoi, non dauden kokatuak, non dauden gordeta, ateratako ezur hoiek.
Badago nun ikertu gehiago Durangoko bombardaketaren biktimak identifikatzen jarraitzeko? Badago zehariri tira egin?
Bueno, identifikatu izan beharko litzateke dokumentazioaren bitartez, Gerediak Elkarteak egiten duen lana jarraitzea. Hori izan litzateke batez ere momentu honetan dagoena. Ezura momentuz ez ditugu topatu eta segurazki obi hori topatzea ezinezkoa izan daitekelako.
Durangoko obiaren indusketa sustatu dutenek obi komunenak ikertzearek duen garrantzia azpimarratu izan dute, bat zatoz pentsatzen dut horretan, ez da?
Bai, bai, zalantzari gabe, bai. Nik uste, bueno, beti da egiaztatzeko modu bat, familiek berreskuratu ditzazkete beraien aiden, bere zenitartekoaren arrastuak, eta hori oso importantea da, porque ez da memoria bakarri baizik, eta arrastuien bitartez, hori menbera hori indartu egiten da.
Azken ordu hauetan Begoinan izan dugu albistea baita ere, ze puntutaraino izan da ez usteko aurkikuntza hau, obi komun honen aurkikuntza?
Bueno, ez usteko bereziki izan da tamainagatik. Bagenikien hainbat persona hileberatuta zeudela, gerren hilako hainbat persona bertan zeudela, baina ez genuen uste inbeste topatuko genuenik hola batera, obi komun honetan. Eta berez, bazegoen erregistroan jarrita, fosa, jartzen zuen dokumentetan, fosa 7-8, eta luze zamarra zan, eta etzegon jarrita barruan zere ontziteken. Eta begira, bagara nun, topatu ditugu, 42 miliziano eta gudari hilobiratuak.
Gainera, jakin alizan da, edo uste da, oso bataia zehatzean, eta oso data zehatzetan hildako milizianoak direla, ez da?
Bai, ere ekin batean aurkitu ditugu bos, xafla, bos identifikazio plaka, miliziano bakoitzak eta gudari bakoitzak zeramana, identifikazio zenbakien bitartez, ezagutzerik izan dugu bi persona bentzat, eta hoien bitartez ere jakin dugu ze egunetan hil ziren, eta nun hil ziren. Orduan, balin badakigu batzuk noiz hil ziren, suposa dezakegu beste guztiak ere aldi berean hil zirela. Eta hori gertatu zen segurazki, 15-18 bitartean hau da, 1937ko, ekainaren 15-18ra, Bilboko defentsan, azkeneko egunetako defentsa.
Orain, milizianio eta gudiari horiek identifikatzea izango da egin beharreko lanetako bat, hori lan hori nola egingo da?
Bueno, ba, horrena egingo da laborategian ezurdura guzti horiek garbitu, txukundu, osatu, eta banan-banan aztertu, eta gero beraien handik ateratzen dugun informazioa, ba, nola bait, txosten baten jaso, eta saiatu adinaren araberan, ezaugarriaren araberan, identifikazio lan horiek egiten. Hala eta guzti, badakigun, danok dakigun bezala, ADN froga dira erabaki horrenak, eta ADN frogak egingo zaizkie. Hori, ba, kontuan hartuta, zenitatekoaren lagina behar dugula. Eta horretik atzo, helburuak adierazi zuen, eta dei egin zuen, zenitateko guztiak, uste balin badakite, benetan hartzan dan hil zirela, edo egun horietan hil zirela bilu inguruan, ba, mesedez hurbil araztea, hurbil daitezela, gogorara eta lagina eman, porque konparazio baten bitartez identifikatuko ditugu. Zenitartekoak eta etzurrek ematen diguten laginen bitarte.
Horrexegatik DNA laginen bankuak daukan garrantzi hori, ez da?
Hori da, hala da.
Aipatu duzu tamainoagatik eman dizuela atentzioa Begoinakoak, ezkaban ere aurgegertu ziren eta gorpu gehiago ere bai, baina desberdina izan zen ura, ez da?
Bai, noski kanposantu bazan, banan-banan zeuden hilobiratuta, egun ezberdinetan hilobiratu zituztelako. Ura kanpamentu ohiko kanposantu bazan, eta kanposantu horretan, bueno, hilak hiltzen zirena enean, hilobiratu, lurperatu egiten zituzten. Orduan, egia da, ezkabako kanposantuan daudela, 111 hilobi. Eta horietatik atera genitun, 45 zenitartekoi entregatu geniezkielako ezurrak. Baina, esan bezala, egun ezberdinetan lurperatu zituzten.
85 urte pasa dira, baina baina agerian geratzen da 85 urteren ondoren ere, oraindik zenbat dagoen garai hartan gertatutakotik ikertzeko eta memoria eraikitzeko zenbat atal falta diren, ezta?
Bai, zer esanik ez. Hau izan da segurazki oraindik pendiente zegoen atal importanteetako bat. Gainerakoan atzo, aipatuko dut atzo bertan aurkeztu genuen Jon Irazabalen azken liburua, bonbaketari buruz dakigun guztia bertan dago jasota. Eta berak esaten zuen, ezta, atzoko liburu aurkezpenean, Durangoko bonbaketari buruz egia esan asko dakigula momentu honetan. Artxibiategi asko bizitatu dira eta informazio asko daukagu, baina daukagun informazio hori interpretatu, josi eta, errelatoa eraikitzeko lana oraindik badago egiteko.
Abeinat Gaztelurrutia Garedia elkarteko kudeatzailea eta Lourdes Errasti, arkeologo eta Arantzadiko kidea, eskerrik asko bioi gaur goizen Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.